أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
استغفار قنداي айтылады. Biz yuqorida istighfor ma'nosi, fazilatlari, qachon aytilishi haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Endi istighforni qanday aytishni o'rganamiz. O'qilishi:
Astag'firulloh.
Ma'nosi: Allohdan gunohlarimni kechirishini so'rayman. O'qilishi:
Ufronaka.
Ma'nosi: Yo Alloh, gunohlarimni kechir. Oysha roziyallohu anha onamizdan rivoyat qilinishicha, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hojatxonadan chiqsalar,
ufronaka
derdilar. Buning ikki sababi bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doim Allohni zikr qilardilar. Faqat hojatxonada bu ishni tark etganlar, Allohni biroz unutganlari uchun istig'for aytganlar. Alloh taolo bandalariga hisobsiz ne'matlar bergan. Ularni taom, ichimlik, turfa noz ne'matlar bilan siylagan. Banda harchand urinmasin, bu ne'matlar shukrini to'kis ado eta olmaydi. Nabi alayhissalom shuni mulohaza qilib, hojatxonadan chiqqandan keyin istig'for aytganlar. O'qilishi:
Astag'firulloh va atubu ilayh.
Ma'nosi: Allohdan kechirim so'rayman, unga tavba qilaman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kunda 100 marta
Astag'firulloh va atubu ilayh
deb aytganlar. O'qilishi:
Astag'firulloh allazi la ilaha illa huval hayyul qayyum va atubu ilayh.
Ma'nosi: Undan o'zga iloh yo'q, doim tirik, har narsaga guvoh bo'luvchi Allohga istig'for aytaman, tavba qilaman. Rivoyat qilinishicha, kim mana shu lafzlar bilan istig'for aytsa, garchi urushdan qochgan bo'lsa ham gunohlari kechiriladi. O'qilishi:
Robbighfirli va tub alay innaka antat tawwabur rahim.
Ma'nosi: Parvardigorim, gunohlarimni kechir, tavbamni qabul et. Zero sen tavbalarni qabul qiluvchi mehribon zotsan. Rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir majlisda mana shu kalimalar bilan 100 marta istig'for aytganlar. O'qilishi:
Subhanaka va bihamdik astag'firuka va atubu ilayk.
Ma'nosi: Yo Alloh, sen har qanday nuqsondan poksan. Hamdu sanoga faqat o'zing loyiqsan. Senga istig'for aytaman, tavba qilaman. Oysha roziyallohu anha onamizdan rivoyat qilinishicha, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan oldin mana shu duoni ko'p o'qiganlar. O'qilishi:
Subhanakallohumma va bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Ma'nosi: Yo Alloh, sen barcha ayb nuqsonlardan poksan. Senga hamd aytaman. Sendan boshqa iloh yo'qligiga guvohlik beraman. Senga istig'for aytaman, tavba qilaman.